Εκτός από το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, από χθες έχουμε και τον οδικό χάρτη, όπως λέγαμε, των νέων μέτρων. Είπαμε πώς το βλέπει, πώς βλέπει την άρση των μέτρων ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Απόστολο Βανταράκη, ο οποίος είναι καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας από το Πανεπιστήμιο των Πατρών, να δούμε πώς βλέπουν αυτά τα μέτρα και αυτόν τον οδικό χάρτη από την έξοδο των περιορισμών προς την κανονικότητα και οι ειδικοί γιατροί. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας. Μια χαρά, εσείς?
Κύριε Βανταράκη, δεν ξέρω, τα μέτρα αυτά ήταν αναμενόμενα σε ένα βαθμό. Θέλω να μου πείτε η ματιά του επιδημιολόγου πώς τα βλέπει σε αυτήν τη χρονική φάση, με αυτά τα δεδομένα και κυρίως με τον πολύ υψηλό αριθμό των θανάτων για τον οποίο θα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά.
Καταρχήν, αυτά είναι τα μέτρα που έχουν, που μάλλον βασικά τα μη μέτρα, γιατί ουσιαστικά είναι άρση των μέτρων, έρχονται σε μια στιγμή την οποία δεν συντεριάζει, αν θέλετε, με την αποκλιμάκωση την οποία υπάρχει, η οποία είναι αποκλιμάκωση σε κάποιους δείκτες, αλλά ο βασικός δείκτης που είναι θανάτη είναι υψηλός και έχουμε και τον υψηλότερο ίσως αυτή τη στιγμή στην Δυτική Ευρώπη.
Είναι οι πρώτοι είμαστε στην Ευρώπη και δεύτεροι στον κόσμο μετά το Χονγκ Κονγκ, ανά εκατομμύριο πληθυσμού την τελευταία εβδομάδα.
Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, σε όλη την πανδημία, όπως έχουμε ξαναμιλήσει, γίνονται πράγματα τα οποία δυστυχώς, ξέρετε τι πετυχαίνουν με αυτόν τον τρόπο, να χάνει την αξιοπιστία της επιστήμης. Και αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι έρχονται και λαμβάνονται μέτρα τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, δεν μπορούν να αιτιολογηθούν, αν θέλετε, από επιδημιολογικά νούμερα, από την υφιστάμενη κατάσταση. Και κυρίως ο λόγος της λήψης αυτών μέτρων είναι κυρίως πολιτικός και όχι επιστημονικός και όχι υγειονομικός.
Θέλετε λιγάκι να μας το εξηγήσετε?
Ναι, κοιτάξτε, ερχόμαστε αυτή τη στιγμή επειδή χρειαζόμαστε τον τουρισμό και σωστά.
Ναι.
Ωραία. Παίρνουμε μέτρα τα οποία κάνουμε άρση μέτρων, χωρίς να βασίζεται σε κανένα επιδημιολογικό νούμερο. Πριν λίγο καιρό, πριν κάποιους μήνες, εκεί που δεν μας ενδιαφέρει ο τουρισμός, παίρναμε πάλι μέτρα, πάλι χωρίς να βασιζόμαστε σε επιδημιολογικά νούμερα, με την έννοια μια αυστηρότητα των μέτρων, η οποία πάλι δεν οδηγούσε ουσιαστικά. Δεν είχε
τι θα έπρεπε να κάνουμε, κύριε Βανταράκη, τώρα? Εμείς το χρειαζόμαστε τον τουρισμό, πρέπει να ζήσει ο κόσμος. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο κανείς δεν μπορεί να το προσπεράσει, είναι η βαριά μας βιομηχανία. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα με αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα και με στόχο να εργαστεί και ο κόσμος? Γιατί το να λέμε ότι κακώς, ας πούμε, καταργούνται κάποια πράγματα, μπορούμε να το πούμε εκ του ασφαλούς. Όταν όμως πολιτικά παίρνετε μια τέτοια απόφαση με βάση και την επιδημιολογική εικόνα, τι θα έπρεπε να κάνουμε κατά τη γνώμη σας? Πού είναι η ισορροπία, πού βρίσκεται?
Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε συζητήσει τουλάχιστον 3-4 φορές στα πλαίσια της πανδημίας μαζί και αν
και
θυμάστε
παραπάνω,
πάντα
ναι.
λέω ναι. ότι ερχόμαστε στο και ένα και παίρνουμε μέτρα. Σωστά, έχετε δίκιο. Τώρα τι θα πρέπει να κάνουμε? Όμως, μην ξεχνάτε ότι θα έπρεπε να υπάρχει παράλληλα θωράκιση. Θωράκιση δηλαδή του υγειονομικής κατάστασης του πληθυσμού. Τι εννοώ, παραδείγματος χάρη? Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 60 θανάτους κατά μέσο όρο. Έχουμε ένα υψηλό αριθμό κρουσμάτων, αν θέλετε, μια τεράστια διασπορά. Αυτά είναι οι διαπιστώσεις. Στο τώρα, σωστά, έχετε δίκιο. Αυτή τη στιγμή, Μάιο μήνα, λογικό είναι, Απρίλιο μήνα, συγγνώμη, θα πρέπει να
έξω θα είμαστε.
Δίκιο έχετε. Συμφωνώ. Mm. Αλλά δεν δικαιολογείται τα νούμερα που συζητάμε. Έτσι δεν είναι? Υγειονομικά. Mm. Θα έπρεπε να έχουμε θωρακίσει τη χώρα. Θα έπρεπε να έχουμε θωρακίσει όταν έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα για την πρωτοβάθμια. Να έχουμε κάνει την ίχνηλά της πολύ πιο εκτεταμένα. Να έχουμε φτιάξει περιφερειακά διαγνωστικά κέντρα. Θα μπορούσα να σας πω μια πλειάδα μέτρων τα οποία πρέπει να έχουν γίνει εδώ και 2 χρόνια. Να έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον να γίνονται. Για να έρθει αυτή τη στιγμή λογικό να ουσιαστικά να αποκλιμακώσεις τα μέτρα και να κοιτάξεις και τον τουρισμό. Όταν δεν έχεις κάνει τίποτα, δηλαδή έρχεσαι αυτή τη στιγμή, έρχεται ο υπουργός και λέει: εγώ τον Μάιο θα σας ανοίξω τα πάντα. Πολύ ωραία. Και το λέει μάλιστα και ένα μήνα νωρίτερα. Τι πιστεύετε ότι θα κάνει ο πληθυσμός αυτή τη στιγμή, από σήμερα? Θα σκεφτεί τον ένα μήνα? Από σήμερα ο πληθυσμός δεν θα εφαρμόσει τίποτα. Γιατί έτσι είναι η δημοσιογραφία.
Ήδη δεν εφαρμόζει. Έτσι είναι και δημιουργήθηκε και κλίμα. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα λέτε, ενδυναμώνοντας τις δομές.
Ακριβώς.
Της πρωτοβάθμιας.
Ναι, της πρωτοβάθμιας, της πρόληψης, να σας πω λίγο πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν και τα έχουμε πολλές φορές. Θέλεις τον τουρισμό, ο τουρισμός είναι έσοδο για το κράτος. Mm. Σωστά. Πάρε κάποια από αυτά τα έσοδα που αναμένεις ή που προοπτικά θα έχεις, θωρακίζοντας την υγειονομική κατάσταση και δείχνοντας το πιο βασικό για μένα, ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι μόνο ότι θα πάρει τα μέτρα. Θα δείξει τον πληθυσμό ότι τον σέβεσαι υγειονομικά. Mm. Άρα θα του λες, ναι, εγώ χαλαρώνω, όχι όμως τυχαία, με όποιον τρόπο να είναι.
Ναι.
Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Ότι ερχόμαστε και δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη ευθύνη, και τη λέω ξεκάθαρα, είναι και της Επιτροπής, που αποδέχεται να σέρνεται ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία των μη μέτρων, να το πω έτσι, χωρίς να έχει θωρακιστεί όλη η υπόλοιπη κατάσταση.
Δηλαδή, μα τι λέτε τώρα, καταρχήν ανακοινώνονται τα μέτρα πριν να συνεδριάσει η Επιτροπή. Τι λέτε τώρα.
Εγώ ξέρετε, μπορεί να λέμε αυτή τη στιγμή, έχετε δίκιο. Ξέρετε τι πρόβλημα δημιουργεί. Δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα αναξιοπιστίας. Και αυτό θα μου πεις, τι με νοιάζει τώρα αυτή τη στιγμή αναξιοπιστία, με νοιάζει ο πληθυσμός. Δυστυχώς αύριο η δημόσια υγεία βασίζεται στην αξιοπιστία και στην εμπιστοσύνη. Όταν κάνεις ανετιολόγηση, δεν αιτιολογείς αυτά τα μέτρα που παίρνεις. Είτε τα αυστηρά, είτε τα χαλαρά. Όποια και κατάσταση να πάρεις. Τι θα πιστεύεις ότι αύριο θα κάνει πληθυσμός. Πήγαινε να πέσει τώρα από τη στιγμή ότι εγώ θέλω να εμβολιαστεί το Σεπτέμβριο. Ποιος θα το κάνει.
Κύριε Μανταράκη, είστε σαφείς. Έγινε, γιατί από την αρχή της πανδημίας που μιλάμε, λέγατε πάντα ότι δεν έχουμε στοχευμένη επιδημιολογική επιτήρηση. Θα σας ξαναρωτήσω λοιπόν. Την βρήκαμε κάποια στιγμή αυτή την επιδημιολογική επιτήρηση και την υλοποιήσαμε έστω και μερικώς εύστοχα σε αυτήν τη χώρα ή ακόμα είμαστε στα κουτουρού.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα γιατί έκανε κάποιες διακοπές.
Ναι, λέω, επιδημιολογική επιτήρηση κάναμε ποτέ στη χώρα. Στοχευμένη.
Ναι.
Γιατί το λέτε από την αρχή της πανδημίας ότι δεν έχουμε επιδημιολογική επιτήρηση. Πώς θα μπορούσε να γίνει, έστω και την ίστατη στιγμή. Έχουμε 2,5 χρόνια από την πανδημία.
Ναι. Να σας πω κάτι το οποίο θα σας μιλήσω και σαν πρόεδρος των βιολόγων αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Σχολιάσατε το νομοσχέδιο για να καταλάβετε την ανακολουθία των δεδομένων. Σχολιάσατε το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια και το γιατρό κοντά σου κτλ.
Ναι.
Εάν προσέξετε σε αυτό, δεν υπάρχουν στα εργαστήρια τα πρωτοβάθμια μέσα θέσεις βιολόγων. Γιατί το σχολιάζω.
Μόνο βιολόγων.
Όχι, εγώ θα μιλήσω για αυτό και θα σας πω γιατί το σχολιάζω. Θα σας πω, δεν είναι το ζήτημα συνδικαλιστικό ή αν θέλετε...
Καταλαβαίνω.
Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να έχεις στηριχτεί σε όλη την πανδημία σε μοριακούς βιολόγους, να σου βγάλουν όλα τα αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια, στα πρωτοβάθμια εργαστήρια, να μην υπάρχουν καν θέσεις για βιολόγους. Είναι ανακόλουθο. Είναι ένα πράγματα που γίνονται στο πόδι.
Ναι.
Δηλαδή, το ίδιο πράγμα που μου λέτε για την επιτήρηση. Ποια επιτήρηση συζητάμε. Χωρίς αποκέντρωση μπορεί να γίνει επιτήρηση. Συζητούσα προχτές με την περιφέρεια εδώ και συζητούσαμε με την περιφέρεια για τα ζητήματα αυτά τα τοπικά της περιοχής μας.
Mm-hmm.
Ποια αποκέντρωση έχει γίνει για να μπορούμε να συζητάμε επιδημιολογική επιτήρηση στην περιοχή. Μια περιοχή η οποία δεν είναι υψηλά τουριστική όπως είναι άλλες περιοχές. Τι έχει κάνει στις υψηλά τουριστικές περιοχές όσον αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση για να θωρακίσει την περιοχή εν ώψη τουρισμού.
Μάλιστα. Κύριε Βανταράκη, να πάμε λίγο στους θανάτους, σας παρακαλώ. Ναι, λέτε, αυτό που λέτε είναι αυτό που λέτε από την αρχή της πανδημίας και που το λένε όλοι σε όλους τους τόνους, ότι δηλαδή αν δεν έχουμε δομές υγείας οι οποίες πολλές και να έχουμε και κόσμο και πρωτοβάθμια φροντίδα για να κάνουν στοχευμένα πράγματα στην κοινότητα προκειμένου να ελέγχεται ο πληθυσμός, δεν μπορούμε να καταφέρουμε καμία επιδημιολογική επιτήρηση. Να πάμε λιγάκι στους θανάτους, γιατί το επιχείρημα, ενώ είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, με βάση τα τελευταία στοιχεία, τα προχθέσινά, το επιχείρημα από την πλευρά του ΕΟΔΗ και εν πάση περιπτώσει της πολιτείας είναι ότι η καταμέτρηση των θανάτων στη χώρα μας γίνεται με COVID και όχι από COVID. Θέλω λιγάκι το σχόλιο σας γι' αυτό. Πάει δηλαδή, ας το εξηγήσουμε και λίγο, ένας καρδιοπαθής σε ένα νοσοκομείο, κολλάει και COVID και καταγράφεται ο θάνατός του από COVID, ενώ μπορεί να είναι από καρδιολογικό πρόβλημα. Αυτό λένε. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Λέω ότι τα κοιτάμε όπως μας βολεύει ανάλογα την περίπτωση και μάλιστα δυστυχώς έρχονται και συγκεκριμένοι γιατροί οι οποίοι το δηλώνουν αυτό το πράγμα, όπως βολεύει σε όλη την περίοδο. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε το επιδημιολογικό διάβασμα όπως μας αρέσει κατά περίοδο.
Πώς θα έπρεπε να το διαβάζουμε?
Ίδιο τρόπο. Θέλετε να το συζητήσουμε με COVID, από COVID αλλά με τον ίδιο τρόπο. Κατά τη γνώμη μου, όταν ο COVID
δηλαδή
είναι
πώς αιτία... δώστε ένα παράδειγμα, κύριε Βανταράκη, πρέπει να σας καταλάβουμε.
Ναι. Δηλαδή λέτε αυτή τη στιγμή, ότι αυτή τη στιγμή λέμε ότι έχει κάποιος έχει μολυνθεί με τον ιό COVID. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο θάνατος του είναι οφείλεται στον COVID ή οφείλεται σε κάποια παρενέργεια του COVID. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν ουσιαστικά πεθαίνει, δεν θα ήταν η ώρα του, να το πω απλά και λαϊκά, ναι, και κολλάει COVID και αυτό του δημιουργεί παρενέργειες που οδηγούν στο θάνατο, για μένα είναι θάνατος COVID. Μάλιστα. Το ζητούμενο δεν είναι όμως το μόνο αυτό. Το ζητούμενο είναι στους θανάτους που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε τον υψηλότερο
αριθμό? Γιατί έχουμε, κύριε Βανταράκη, γιατί έχουμε τέτοιο υψηλό αριθμό θανάτων?
Θα σας πω κάτι. Κύριε Γεσίδου, να σας πω λίγο κάτι. Εγώ δεν δέχομαι αυτή τη στιγμή να έχουμε 60-70 θανάτους και να μην υπάρχει διερεύνηση αυτού του πράγματος. Πού είναι η διερεύνηση του κράτους?
Τίποτα, δεν ανοίγει ρουθούνι όπως βλέπετε. Εγώ κάθε μέρα είμαι ο φιάλτης του ραδιοφώνου, ανακοινώνω θανάτους. Κάθε
ακριβώς
μέρα.
70 θανάτους δεν έχει. Τώρα δεν θα κάνω το λαϊκισμό, δεν έχει η Ουκρανία αυτή τη στιγμή 70 θανάτους.
Η Γαλλία με τέτοιο πληθυσμό είχε 145 χθες, αν δεν κάνω λάθος.
Γι' αυτό το λέω. Θέλω να μάθω, και γι' αυτό έπρεπε εγώ, δηλαδή αν ήμουν μέλος της Επιτροπής, επιτακτικά θα ζητούσα διερεύνηση αυτού του θέματος. Έχουμε ένα τρίμηνο, τετράμινο από την αρχή του χρόνου τουλάχιστον, που έχουμε σταθερά 60 θανάτους την ημέρα. Γιατί? Είναι ανεμβολιαστοί, είναι εμβολιασμένοι, είναι θέμα μεθ. Τι ακριβώς είναι το ζήτημα? Έτσι ώστε να έρθει το κράτος και ο πολίτης να εμπιστευτεί την Επιτροπή και τον Υπουργό και τα ζητήματα υγείας. Δηλαδή να του πει ότι ξέρεις, έχουμε 60 θανάτους γιατί. Έχουμε λοιπές προσωπικό. Γιατί έχουμε μεθ που δεν υπάρχουν. Γιατί είναι ανεμβολία.
Ποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό?
Ο ΕΟΔΗ. Ο ΕΟΔΗ. Κατά κύριο λόγο ο ΕΟΔΗ. Αυτή είναι η δουλειά του ΕΟΔΗ.
Όφιλε να το κάνει αυτό.
Όφιλε, γιατί είναι επιδημιολογική διερεύνηση. Mm-hmm. Δηλαδή θα πάρεις τους θανάτους, θα κάνεις μια καθαρή και ξάστερη επιδημιολογική διερεύνηση και μάλιστα με ζητήματα τυποποίησης του ιού των θετικών σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι σε ένα χαλιμιλό ποσοστό υπάρχει αυτή τη στιγμή, και θα πεις ότι είναι τόσες μεταλλάξεις, από τόσες μεταλλάξεις των θανάτους, αυτές οι ηλικίες, αυτοί οι άνθρωποι με αυτά τα χαρακτηριστικά και ούτω καθεξής. Όσο δεν τα λες αυτά, επιτρέπεται ο καθένας, σαν και εμένα, οποιονδήποτε άλλος και επιστήμονας και μη επιστήμονας, να λέει ότι αυτή τη στιγμή τα κρύβεται. Ναι. Απλό. Εγώ λοιπόν λέω αυτή τη στιγμή, δεν θα δεχόμουν με τίποτα να ήμουν σε μια θέση χωρίς να δίνω απαντήσεις στον κόσμο για τους θανάτους καθημερινούς. Γιατί?
Έχουμε πάθει μυθριδατισμό, βλέπετε πώς το δεχόμαστε. Κάθε μέρα το ακούμε. Είναι πάνω από 3 μήνες. Είναι 3,5 μήνες κοντά, κύριε Βανταράκη, που έχουμε τέτοιους αριθμούς.
Ακριβώς.
Πάνω από 50, σταθερά.
Σταθερά πάνω από 50. Ακριβώς. Σταθερά πάνω από 50. Και στο οποίο οι μισοί λένε ότι είναι εμβολιασμένοι, οι άλλοι λένε ότι δεν είναι εμβολιασμένοι. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Πού είναι το κράτος αυτή τη στιγμή, ο ΕΟΔΗ και οποιοδήποτε άλλος φορέας? Δουλειά του ΕΟΔΗ να βγει. Κύριοι, αυτά τα θανάτια οφείλονται σε αυτό. Υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνουν αυτό. Σας το λέω ξεκάθαρα επιστημονικά. Ναι. Είναι θέμα ότι δεν θέλουμε να
ονοματίσουμε
τους λόγους.
Και να προκύψουν και οι αιτίες. Ναι, γιατί υπάρχει και το θέμα των μονάδων εντατικής θεραπείας. Πόσο ακριβώς καλά είναι στελεχωμένες ώστε να μπορούν να παρέχουν οι άνθρωποι που έχουν εξαντληθεί υπηρεσίες οι οποίες είναι ωφέλιμες για τον πολίτη. Γιατί ναι, υπάρχει, έχει και όρια ο άνθρωπος.
Ακριβώς αυτό που λέτε. Λοιπόν. Ακριβώς αυτό που λέτε. Γι' αυτό λέω ότι πώς έρχεται αυτή τη στιγμή πραγματικά, μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς έρχεται μια άρση μέτρων χωρίς να έχουν αιτιολογηθεί όλα αυτά που συζητάμε. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Όχι ότι δεν θα πρέπει να είναι. Να μην παρεξηγούμαστε. Κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή, στην περίοδο που βρισκόμαστε, λογικό είναι να έχει και λόγω της εποχής. Αλλά μην λέμε αυτή τη στιγμή ότι ξέρεις, κάνουμε άρση μέτρων και μια χαρά. Έχουμε θανάτους. Και οι θάνατοι οφείλονται σε αυτή την αδυναμία του κράτους στην υγειονομική. Ναι. Σε αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Αλλά παίρνουμε την απόφαση να προχωρήσουμε σε άρση γιατί υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Ταυτόχρονα προσπαθήσουμε να θεροακίσουμε το κράτος. Απλά πραγματάκια. Δεν λέω κάτι. Την υγειονομική μας κατάσταση. Δεν είναι τόσο πολύπλοκο αυτό. Για να μπορείς μετά να πετύσεις από τον πληθυσμό και να του λες, ξέρεις, εγώ είμαι εμβολιαστής, ξέρεις, θέλω. Οτιδήποτε
και να σου έχει και εμπιστοσύνη, αυτό που είπατε πριν.
Ακριβώς.
Και να σου έχει και εμπιστοσύνη ο πληθυσμός. Ότι αυτό βγαίνεις και το κάνεις επειδή ξέρεις γιατί το κάνεις.
Ακριβώς.
Και υπάρχει αιτιολογία σαφής την οποία την έψαξες και προτείνεις αυτά τα μέτρα. Είναι αυτό που είπατε, κύριε Βανταράκη, ότι ήδη έχουν έρθει τα μέτρα. Απλώς
εγώ θα ήθελα να
σας
ζητήσω και εσάς και σε όλους τους δημοσιογράφους. Ειλικρινά το λέω. Εγώ θα έπαιρνα μέλη της Επιτροπής και θα τον ρωτούσα τη γνώμη του στο συγκεκριμένο πράγμα.
Εννοείται να μην το κάνουμε.
Όχι, το ξέρω, αλλά θα ήθελα πραγματικά επιθετικά να τους ακούσω πώς ένας γιατρός, ένας υγειονομικός θα αιτιολογήσει αυτή την αλλαγή με το σταθερό αριθμό θανάτων. Και πώς αιτιολογεί το σταθερό αριθμό θανάτων. Θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχω πρόσβαση στα δεδομένα. Δυστυχώς. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, από την αρχή της πανδημίας δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, οπότε άλλο πραγματικά ένα. Θα ήθελα να ακούσω μέλη της Επιτροπής, γιατί τώρα τους πολιτικούς τους ξέρω.
Ό,τι λέγεται, λέγεται off the record, κύριε Βανταράκη, σας το λέω μετά λόγου γνώσεως, πιστέψτε με. Και στην ερώτηση για ποιο λόγο δεν τα βροντάτε να φύγετε αν η Επιτροπή δεν λειτουργεί, είναι ότι αν φύγουμε μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Σας το λέω.
Ναι, κοιτάξτε, λοιπόν, υπάρχει η υπευθυνότητα.
Πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί είναι 6 και 56 πρώτα λεπτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βανταράκη, για τη συνομιλία και σας, να, εύχομαι, σας εύχομαι να περάσετε καλό Πάσχα. Καλό σας απόγευμα. Καλά. Γεια σας.
Με υγεία.
Γεια σας. Με υγεία.